Paljeni se Marija, poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljamo još jednoj u nizu emisija Predstavljamo mladomisnike. Naš današnji gost je pater Karlo Mario Petrović, ovogodišnji mladomisnik Hrvatske delegature Družbe misionara Krvi Kristove. Patre Karlo Mario, uz čestitke i radost zbog još jednog pastira na Božoj njivi i misionara Krvi Kristove, lijepo vas pozdravljamo, dobrodošli u naš studio.
Hvala Isuse Marija, blagoslovljena krv Kristova, hvala na pozivu, pa evo.
Da, evo vaš životni put, put do svećeništva, vjerujem da će biti evo nadahnjujući za naše slušatelje, možda će i doprinijeti odluci nekoga tko se još koleba da hrabro i krene s Gospodinom gdje ga zove, no uvodno zanima nas kako se vi osjećate sada kao svećenik, evo, kako bi se vi predstavili, mi ćemo saznati mnogo o vašem životu i putu, ali kako bi se vi evo, predstavili tko je Karlo Petrović?
Karlo Petrović?
Sam iz ove perspektive, da, ono pa, sažeti nekako.
Pa evo, prije nekako, prije ređenja i prije mlade mise, bio je, imao sam mir, dosta sam molio, poslije mnogi su za mene molili, postili i nisam bio nešto pretjerano uzbuđen, čak ono dan prije mlade mise, jedan kolega svećenik rekao, kako ti, ja sam bio na tabletama 7 dana, ti imaš mir. Međutim, kada je, recimo, za vrijeme ređenja, kada je duhovnik najavio da kreću obredi za rođenje, u meni jednostavno osjetio sam tako jedno emocionalno uzbuđenje, kao da je moj dosadašnji život došao do te jedne točke, do vrhunca, kao kad se planinari popnu na vrh i sad ono prekrasan prizor i ono ne možeš stat od te ljepote, od tog pogleda, od, jel, ali opet s druge strane ide nastavak. Tako je bilo i kod mlade mise isto. U prozoru bila moja mlada misa. Ono, svi došli moji prijatelji, moja rodbina, moja majka, moj brat, moje sestre. Svi su tu bili onda prijatelji iz redovničkih zajednica, prijatelji iz molitvenih zajednica i sad gledaš sve te ljude. Sve dok nisam ušao, dakle, u crku, sve bilo ok, onda su me obuzele emocije, onako nekako isto... Nekako, to je to sada, jel?
Uh-huh. Da. Znači, baš ono ispunjenje zapravo nekako. Evo, sad smo prešli na taj dan, to je bio 27. svibnja, zar ne? To je bilo zaređenje, ali mlada misa bila je 11. lipnja.
Tako da, je, da.
Još je sjećanje, no nisu se slegla, vidim da, onako sa žarom govoriš, da, svakako.
Je, nije, stalno dobijam od ljudi, ovako, ja sam bio zamislio, odnosno molio sam, htio sam da mlada misa zapravo bude nekako kristocentrično, da Isus bude u centru, ne ja, ne drugi, nego Isus. Ja sam to molio i stvarno, evo, Isus mi je tu želju ostvario i htio sam, iako potičem iz Slavonije, rekao sam, neću tamburaše. Htio sam da budu moji prijatelji iz molitvene zajednice sa svojim bendovima duhovnim i da bude samo duhovna glazba i tako je bilo. Bio sam, i ljudi su rekli isto da im je bio poseban doživljaj biti na takvoj mladoj misi gdje je samo duhovna glazba i gdje se slavi Isus, gdje jednostavno osjećalo se prisutnost Isusova, evo da tako moram reći. Da.
Bogu hvala, evo prisutnost Isusova, kao što kažeš, mlade mise nekako su posebni događaj, naravno za tebe, da. Ovo što govoriš ne može se niti riječima naravno sve izaći što ti nosiš s toga dana i dalje na svoj svećenički put, ali i ljudi bližnji, evo koji spominješ, koji su bili tamo, vjerujem da Bog nekako, kada je tako jedan sveti događaj, posebno zahvaća i ne znam koliko si to primijetio kasnije možda u razgovoru s njima, jer vjerujem da tu budu i neki, znaš, poticaj onako da možda imaš svjedočanstvo i iz tog dijela.
Joj, dobio sam jako puno poruka od ljudi koji su rekli da im je to dan kada, najposebniji dan na kojem su bili, da, da su, ovaj, pogotovo ko nikad nije bio na mladoj misiji, onda posebne emocije, posebni osjećaj, sve je nekako bilo posebno i mnogi su rekli da je to za njih bilo nešto što nikad nisu doživjeli. Mm-hmm. Mnogi su baš svjedočili kako su bili duboko ganuti u srcu gledajući sve to i svi zajedno smo plakali. Jednostavno, to je jedno izviralo iz nas, jel?
Da, moramo se dotaknuti i mladomisničkog gesla tvojega. Ivan, 6. glava, 56. redak, tko jede moje tijelo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. Karlo, Mario, zašto si odabrao ovo geslo?
Pa nekako, evo, to geslo je došlo samo po sebi. To geslo sam odabrao i kad sam imao definitivnu inkorporaciju, dakle, kad sam davao obećanja zadnja za ulazak u našu družbu i za Đakonsko, i tako da nisam mijenio ni za Mladu misu. Nekako mi to stalo logično. Tijelo i krv, krv ne može bez tijela, tijelo i krv zajedno su osoba cijela. I nekako taj citat me prati kroz život, jer mi misionari, dakle ono što je naša karizma, naša duhovnost, a i praksa, kad pričešćujemo u našim crkvama, dakle u našim samostanima, da uvijek pričešćujemo po dobi prilike. I to nekako mi je bilo, evo, to samo srce naše duhovnosti, dakle, ta jedna povezanost sa Isusom Kristom kroz tijelo i krv, jer samo tako Isus je cijela osoba zapravo. I to je ono što želim dati ljudima, da bude i tijelo i krv. I zbog toga sam zamolio jednu moju dragu prijateljicu, nisam imao nikakve natpise, nego mi je izradila jednu veliku ikonu Isusa Krista koji sjedi i koji drži otvorenu knjigu života, dakle otvorena knjiga znači život, jel? I Isus i u drugoj ruci drži kalež i u toj knjizi otvoreno je pisalo upravo to geslo. Tako da je on i na taj način sam htio ljudima približiti da je živi Isus tu, budući da su ikone jedan poseban način izražavanja da Božje prisutnosti.
Zapravo nekako je jako geslo uz sve ovo što govoriš i osobno i kako si to dalje prezentirao, nekako približio ljudima i ta slika i sve zapravo samo po sebi je kateheza koju možda dovoljno i nismo poznati, možda dovoljno i ne shvaćamo, ali baš razmišljajući o tome geslu, čini mi se da je ono zapravo ključno i možda nekima i prejako ono previše kada gledamo međureligijski druge kršćanske zajednice, to je ono negdje ključno. Ako me razumiješ što želim reći, ali voljela bi da se malo dotakneš sada i ovoga dijela. Evo, da.
Pa evo ja u vezi s tim htio bih reći da su bili moji prijatelji iz drugih kršćanskih zajednica, dakle iz Evanđelske crkve, dakle i bio je baš jedan moj prijatelj, pastor, koji jako to želi, rekao je molim te nemoj mi izostaviti kad budeš imao i bio je i na Đakonskom ređenju i bio je sad na Mladoj misi, bio je na Svećeničkom i nakon toga on je pobjegao. Ja sam ga zvao i pitao sam, pa gdje si, zašto te nema? On je rekao, ne mogu ti reći koliko sam duboko dirnut kad sam sve to vidio. Sada shvaćam zapravo što vi katolici slavite. Osjetio sam svaku riječ koju si izgovorio na Mladoj misiji. Svaka ta riječ ima svoje značenje duboko. To me toliko dotaklo da sam se bojao da ne izgubim ono što mi je Bog dao preko ređenja, kad sam vas gledao kako vas biskup polaže ruke na vas i kada sam slušao dok si izgovarao riječ na Mladoj misiji, to me toliko obujmilo da jednostavno nisam htio da mi se to raspe, nego sam htio otići i biti s tim.
Evo vidiš koji trenutak nekako Božeg djelovanja, kako nas krv Kristova obnavlja zapravo, kolika je njezina moć. Evo.
Pa moć krve Kristove je zapravo, rekao bih, najveća snaga koju možemo zapravo imati na zemlji. I jedna moja prijateljica uvijek kaže, znaš Karlo, ja da sam muško i da me Isus pozove, ja bi odabrala red misionara, odnosno družbu misionara krve Kristove. To je najjače što mi imamo na zemlji, krv Kristova. Dakle, ja se s tim slažem, zato što zapravo krv Kristova je, i duhovnost krvi Kristove je nekako izvor i vrhunac, jer je u njoj i Euharistija, sve zajedno je zapravo u tome i pashalno tajstvo, nekako bez krvi Kristove koja daje život, koja nas štiti od zla, koja nas oplemenjuje, obogaćuje, obnavlja, stvara u nama novog čovjeka, mislim da ne možemo biti pravi kršćani, istinski katolici, ako nismo dotaknuti, ako se ne damo dakle, kupati u krvi Kristove, ako se ne damo uroniti u taj ocean Božjeg milosrđa i ljubavi.
Da, da, taj ocean koji vidljiv iz tog vrha, koji si malo prije spominjao, a opet sad vidim taj vrh kao izvor, jer izvori duhovnosti, drugi pobožnosti, nekako i zapravo u ovoj, kažemo, pobožnosti, ali znamo da i u dikasterijima piše da je to ipak iznad svih, baš pobožnost krvi Kristove, zar ne, evo možda da nam kažeš kolika je važnost u tom smislu, evo crkva posebnu važnost pridaje i upućuje nas da ne zanemarimo nekako i taj dio našega molitvenog života i vjerničkoga.
Tako je da mi u crkvi imamo rašireno, evo svi znamo, dakle, duhovnost koja se promiče preko krunice, preko raznih drugih pobožnosti, ali nekako krv Krista uvijek nekako ostaje po strani. I to je već sam Sveti Gašpar vidio, i čak kad je on i rekao da želi osnovati družbu koja bi promicala važnost krvi Kristove, u tom trenutku u Rimu su se podigli kardinali i rekli to je hereza, to je bilo čak jedna blasfemija, kako se usudi uopće to tražiti. Međutim, on je odustao, on je rekao ne, ja osjećam da je to, dakle, put na koji me Gospodin poziva. I on dok to nije ostvario, on nije odustao. I evo, Bogu hvala za Svetog Gašpara koji nam je to ostavio, ali isto tako evo i naša družba trudi se u svijetu, pogotovo tamo gdje, dakle, da se primijeti gdje je danas posebno krv Kristova, gdje vapi, vapaj krvi Kristove. To se posebno osjeti evo u zemljama trećeg svijeta, kako kažemo, jel? Ali isto tako bližnjima oko nas. Dakle, prepoznavati vapaj krvi Kristove u svakodnevici. To je zapravo ono što i mi misionari, što crkva zapravo predlaže, ali vapaj krvi je vapaj čovjeka koji je pogažen, dakle vapaj Isusa Krista koji je u tim ljudima ponižen, pogažen, odbačen. Zbog toga crkva, dakle, stavlja nam na srce nekako da krv Kristovu štujemo, jer štujući krv Kristovu, dakle, i približavajući se ljudima koji su na margini i koji, iz kojih dolazi taj vapaj, mi zapravo dodirujemo i samog Isusa Krista, dodirujemo njegove rane, ulazimo u tajstvo krvi koja je prolivena za sve ljude.
Evo, razmišljamo o ovome, poštovani slušatelji, nastavljamo razgovor s mladomisnikom Karlom Marijom Petrovićem iz Družbe misionara krvi Kristove nakon glazbenog priloga.
Da dišem treba mi, da dišem treba mi prisutnost tvoja u meni si živ i kruh moj svakodnevni i kruh moj svagdanji su riječi koje govoriš mi, jer ja za tobom žudim. Bez tebe luta. za tobom žudi.
Poštovani slušatelji, pratite posebnu emisiju, niz emisija o kojima predstavljamo, razgovaramo s našim ovogodišnjim domisnicima. Danas smo radosni što je s nama misionar Krvi Kristove, pater Karlo Mario Petrović. Sada nas evo zanima, spominjali smo knjigu života, nekako je to je životni put, knjiga života. Naravno da je riječ tebi uvijek sada na prvom mjestu, gospodin koji te vodi, koji te pozvao, ali vratimo se malo u tvoj obiteljski dom. Znamo da je obitelj prva škola zapravo ljubavi, ali gospodin zove iz nesređenih situacija, iz sređenih obiteljskih. Nema tu pravila, ali vjerujem da si tu negdje dobio možda i prve poticaje. Pa evo, sjeti se maloga onog Karla Marija, rođen si u Đakovu 1975.
Tako je, da. Rođen sam u katoličkoj obitelji i moja prva sjećanja, baš danas dok sam razmišljao o tome kako ćemo imati susret naš, moja prva sjećanja iz djetinjstva su kako molimo zajednu krunicu na večer. Tata, mama, moj brat, sestre. Mama bi zapala svijeću, stavio bi se križ i onda navečer znale su biti redukcije struje i čak i kad ne bi bile redukcije, zajedno bi se okupili i onda uvijek su bile, mama bi to zvala preporuke, jel? Pa za one koji su daleko na brodovima, koji su u životnoj pogibelji, za dušu koja će ove večeri umret, koje je najpotrebnije, Bože milosrđe, tako. I od malena nekako odrastao sam, dakle, u toj jednoj obiteljskoj, u kućnoj crkvi, iako, moram priznat, nisam odmah u sebi osjetio tu klicu. Nego kad sam počeo ministrirati, onda privlačilo me oltar, ministrirao sam cijelu osnovnu školu i čak jedan dio srednje škole. Nažalost, nije bilo dovoljno sluha. Župnici su bili preopterećeni, uvijek se nešto radilo, pa nije bio razvijen toliko pastoral zvanja. Iako u mojoj obitelji mi imamo zvanja. I redovnica i redovnika, dakle i svećenika. I dakle nije nešto što je nepoznato. To su bliski ljudi meni, jel? I čak jedna moja rođakinja, ona je bila klijenteljica Krvi Kristove. Po kojoj duši, ona je sad umrla, ali vjerujem da je ona molila isto.
Molila za tebe, da.
Da. I nekako odrastajući, ta klica tog zvanja koje je Bog posadio mene, a poslije ću reći, dakle, što sam saznao kasnije. Dakle, nekako se prikrila drugim stvarima, slojevima drugih stvari, dakle, kroz život počnu te interesirati nekakve druge stvari, pa ideš drugim putem. Međutim, kad sam upisao teologiju, onda, dakle, želio sam ne samo to razumsko jedno znanje i tu vjeru koja je, dakle, se može kognitivno i racionalno objasniti intelektualnim putem, nego htio sam nešto dublje. I znao sam da to postoje, ali nisam to vidio oko sebe. Mi, kažem, u Hrvatskoj imamo tradicionalnu vjeru, ali meni to nije bilo dovoljno. Ja sam se počeo moliti, rekao sam, pa Isuse, mora biti nešto, nešto dublje, nešto što će korijenito promjenu doneti u meni. Jednog dana došla mi je pod ruke knjiga o Igra s Bogom. Dakle, Isusov mali brat Karlo. I po njemu sam uzeo svoje redovničko ime.
Znači, to je poveznica.
Da. Došao sam u biblioteku i knjižničarka s kojom sam bio dobar rekla, e, imam za tebe jednu knjigu, dobro, ja sam to uzeo. Kad sam pročitao, jednostavno od tog trenutka ja znam, moj život više nije isti.
Što te posebno oduševalo tada, se možeš sjetiti?
Pa ta jednostavnost i ta prisnost malog brata Karla sa Isusom, to je ono što sam ja htio. Tu jednu blizinu, kako on pristupa Isusu. Dakle, ja sam ja molio krunicu, išao na misu i sve, i hodočašće i to, ali falilo mi je upravo to. Ta blizina mi je stalno kao da je nešto nedostajalo. I tad, kad sam to pročitao, to je to. ta bliskost. I onda sam odlučio ići tim putem, dakle te blizine, onda su se tu otvorile ignacijanske duhovne vježbe, dakle u šutnji, i tu sam kroz kontemplaciju naučio puno, dakle, razgovarati sa Gospodinom. Međutim, evo, nakon što sam završio teologiju, bilo je pitanje, dakle, gdje dalje? Što dalje učiniti? I ja sam se molio i rekao sam: Gospodine, evo, ja želim tamo gdje ti želiš. Nekako mi je to bilo u srcu. Župnik je rekao: pa daj, ostani tu na župi, evo, riješit ćemo to sa biskupom, tu mi trebaš, bit ćeš mi desna ruka, već znaš sve, i tako dalje. Ali ja sam znao da ja moram ići dalje. Jednostavno, nisam znao gdje, ali znao sam da ne mogu tu ostati, da je moje tu vrijeme završilo i da moram se mahniti. I kad sam došao u katehetski ured, i časna sestra Lucila, koja je tada bila na čelu katehetskog ureda Đakovačke osječke nadbiskupije, ona mi je rekla: znaš, Mario, pa evo, imam za tebe jedan prijedlog, ali ako ne želiš, ne moraš, ali evo, ja bi te molila, bili smo jako dobri, poznavali smo se, i ona je rekla: da li bi ti htio ići u Vukovar? Ja sam rekao da. Ona stvarno ostala je šokirana. Ja kažem da. Ja sam osjetio to kao izazov i osjetio sam mir u srcu. Ona je rekla: znaš, joj, evo, izdrži godinu dana, on dobit ćeš gdje god hoćeš, evo, ja ću se potruditi da dobiješ u najboljoj školi mjesto, samo izdrži. Ja pitam: u čemu je problem? I onda ona rekla: pa znaš, niko neće u Vukovar. Velike su problemi, težinu ljudi osjećaju, dakle, problemi i sa djecom i sa ljudima, dakle, mi znamo da je Vukovar bio ranjen, ne samo fizički, da su zgrade srušene, nego su ljudi ranjeni, i to je rana koja i dan danas, dakle, nije zaciljena, i što bi, na čemu bi trebalo raditi, na čemu, što sam se uvjerio kad sam radio u Vukovaru. Dakle, rekavši mojim roditeljima kod kuće da idemo u Vukovar, oni su bili u potpunom šoku: ti u Vukovar, pa nema neko drugi da ide, pa zašto ti? Mama je bila izvan sebe, nikad nije htjela doći u Vukovar da me vidi, toliko je to pogodilo i to.
Ti si tamo zapravo trebao predavati, o tako, vjeronauku, u toj službi biti ili?
Da, samo raditi u školama, radio sam u školi redovnoj, dakle, osnovnoj, od prvog do osmog, gdje sam bio razrednik, i pola radnog vremena radio sam u početku, a kasnije skoro i puno radno vrijeme u školi za djecu s teškoćama u razvoju.
Jer onda je tu posebno plodovi su bili.
Pa da, zato što prvo djeca, dakle, neposredna, jednostavna djeca s teškoćom u razvoju koja srcem gledaju i koja imaju tu jednu prisnost sa Gospodinom. Baš jedna mala djevojčica, jedna sa Downovim sindromom, ona nikad nije propuštala misu. I onda smo jednom išli na izlet i ona je rekla: ja ne idem na izlet. Zašto? Ona kaže: pa jel ćemo imati misu na izletu? Učiteljica kaže: pa naravno da ne, idemo na izlet. Ona rekla: ja onda ne idem. I mene je zanimalo, ja nju pitam: pa zašto ti je misa toliko važna? A onda ona rekla: zato kad idem na misu, ja se osjećam zdravo. Mene to pogodilo baš direktno srce, jel? Tako jednostavno, a duboko zapravo. Onda nadalje, susrećući se sa ljudima, jer sam u župi vodio biblijsku grupu, molitvenu zajednicu, dakle, ljudi koji su prošli rat, koji su bili u logorima, ispovijesti koje su jako, jako teške, ljudi koji nisu čak željeli branitelji ni svojim obiteljima reći što su prošli. To su duboke, duboke rane. Dakle, žene koje su bile silovane, djeca koja su imala teške obiteljske uvjete, roditelji koji imaju PTSP. Dakle, jedna, da ne nabram dalje, jedna jako teška situacija. S druge strane, u tom Vukovaru koji je ranjen, procvat sekti, okultnih praksi, dakle, sve valjda što postoji to od strane magije i alternativne medicine, okultizma je bilo u Vukovaru. Sve sam to sreo. Dakle, jednostavno, kao da si bačen u vodu, moraš plivati. Ej, tu onda, dakle, susrećući se s ljudima, ljudi su se hvatali za mene, a ja sam znao da ja nemam što da dam. Odnosno, ja nisam imao dovoljno, jer ja nisam bio dovoljno ukorijenjen tad u Isusu. Jer ono što je do sad bilo, to je bilo dovoljno za mene. Ali ljudi nisu trebali mene. Ljudi nisu trebali moje iskustvo, oni su trebali živog Boga. I tad sam još dublje na koljena, post, hodočašća, molitva, noćna bdjenja. Dakle, sve što sam znao, to sam činio kako bi što više proboravio u Božjoj blizini, da bi mogao, evo, služiti tim ljudima. Jer bez intenzivne molitve i bez dubokog prijanjanja uz Boga, uz Božje srce, uz krv Kristovu, nemoguće biti u Vukovaru. Mm-hmm. Jer ljudi, kažem, ne žele prosječnost, ne žele osrednjost, žele živog Boga. Mm-hmm. A ta spoznaja da im ja nemam što dati, mene je šokirala. Do tada sam ja mislio, pa ja sad u vjeri sam, pa ono, još malo, da tako moram reći, nas i pumpaju, pa vi ste teolozi i to. Ali što to znači u praksi? Što to znači čovjeku koji je izgubio sve u ratu, on sam ostao? Još je vidio da mu ubijaju obitelj. Dakle, i to iskustvo jednostavno služenja ljudima me približilo još više Kristu. Jednom dok sam razmatrao, dok sam bio u duhovnim vježbama, Gospodin me upitao, da li mi želiš još više služiti? Ja sam razmišljao, pa kud više od ovog što služim? U školi sam, u župi, ne razumijem što je to više. Ali on me opet pitao, da li želiš? Ja sam rekao, ok, Gospodine, želim. I kad sam ja rekao da želim, onda je Isus rekao, želim da budeš svećenik. U meni se tad sve pobunilo. Ne, ja imam drugi plan. Moj plan nikad nije bio da budem svećenik. Plan je bio po obitelj, da idem nekakim, ajmo reći, redovnim putem. Ali biti svećenik, to ne. Nikad.
Znači, nisi odmah nekako rekao da, Gospodine?
Ne.
Opirao si se?
Opirao sam se. Poslije sam shvatio da sam bio sličan Mojsiju koji se opirao. Nalazio sam milijone razloga, sve samo da ne, a Gospodin je nalazio kontra. I na kraju rekao, ali Mario, ti si mi obećao. Ti si rekao da mi želiš služiti. I onda sam rekao, ok, dobro.
Kad se to dogodilo? Koliko je trajala ova borba zapravo?
Pa ta borba je trajala jedno vrijeme, nije ona dugo trajala. Ja sam bio jedno 10 dana u Međugorju na tim duhovnim vježbama i kroz taj tjedan, to je bila intenzivna borba, uglavnom znam predzadnji dan i on čak zapisano sve te kolokvije. Dakle, i onda sam, kad sam rekao da, osjetio sam duboki mir. Ja sam mislio, sad je to i sad je odmah znam gdje treba ići sve i to. A onda Isus rekao, ne, ja te želim pripremiti, ja ću ti naći mjesto gdje ja želim da ti budeš. To je bilo u moje 33. godini. Uh-huh. I onda do 42. treće ja nisam znao gdje trebam ići. 10 godina sam vapio, ništa mi Gospodin nije govorio. Samo kad bi pao u krizu, kad mi bi bilo teško, kada više sam mislio da možda sam ja to sve umislio, i onda kad bi rekao ljudima, ljudi su rekli, ma da, ti si Abraham, tebi Bog govori, ti si Mojsije. Međutim, teško je to objasniti, to je moje iskustvo. Ja znam da mi je to Bog rekao. Ja točno znam da je to meni. Jer to, Bog ne govori, dakle, njegov glas je drugačiji. I ono što on govori meni u srcu. Dakle, to nije ono što ljudi govore. Dakle, točno sam znao da je Bog rekao. Jer te riječi dan danas odjekuju u mom srcu.
Ali ti si zapravo na tom putu, kažeš ovih 10 godina, da. Ti si zapravo njemu ostao vjeran bez obzira na tu pustinju.
Jesam. Puno sam molio, morao sam puno moliti. Bio sam puno molitvi, dakle, puno posta, puno odricanja, dakle, bilo je tu puno i trpljenja različitih, dakle, sladavanja sebe, rada na sebi i to. Dakle, što je Gospodin tražio. I ono, kad bi, kažem, padao u neke krize, to uvijek bi nekakav svećenik ili nekakav laik, neka časna ili to, jednostavno iz njih bi to izašlo. Pa ti imaš poziv. I sjećam se, došli smo u posjet kod jednog svećenika, od jedna moja prijateljice prijatelja. Ona kaže, ajde ješ sa mnom, pa idemo ga posjetiti tamo u Srbiju. Mi dolazimo tamo i čovjek nas čeka pred crkvom i ona izlazi, pozdravlja se, i sad ja ne znam, i on mene odmjerava i gleda. Ja sad, što me gleda čovjek tako nekako neobično, pa gleda, i on kaže, moram ti nešto reći kasnije. I sad, mene to golica, šta će on meni reći kasnije? A ja u svojim previranjima, muka me neka uhvatila, idem, briga me, neću biti kakav svećenik, pa to uopće nema smisla.
Kao da si znao što ćete reći.
Pa da, ali nekako bio
sam... Dobro, sad ne znam ni ja, ali nekako na slučaju. Da, ali ovo su bili sve znakovi zapravo.
Tako je.
I ovo je, znači, jedan trenutak. I što je onda...
I on jednostavno, kad sam došao, i on je meni rekao, pa ti imaš poziv, ti imaš na sebi poziv, Bog te je pozvao. Ti trebaš biti svećenik. Jel si ti toga svjestan? Ja sam se u trenutku, dakle, noge su mi počele klecati to. I jednostavno vratila se to opet sigurnost jedna i to.
Taj je mir ponovno zapravo.
Tako je, da. I tako svaki put kad bi ta neka kriza došla, Gospodin bi nekog poslao, ko bi mi razbio te... Jednostavno, ta jedna rečenica ili, ne znam... Jednom je jedna baka, jedan župnik me pozvao, imali smo neku mini duhovnu obnovu i nakon što je sve završilo, ta jedna baka me čeka, jedna starica koja me nije poznavala, i ona kaže, vi ćete biti svećenik. I kojem, kako vi to znate? Ona kaže, otkako ste ušli u crkvu, ja vas vidim za oltarom i vidim vas u misnom ruhu, vi ćete sigurno biti svećenik. Mene ono, dakle,
da.
Emocije prorade, ono, jednostavno, shvatiš da Bog ti daje znakove.
Uh-huh. I da treba zapravo izdržati do...
Tako je.
Do tog trenutka, kad se dogodio taj trenutak, dakle da si ti zapravo zaista rekao da definitivno idem tim putem, kada je Bog ponovno zahvatio? Vjerujem da su to bili neki posebni trenuci.
Pa to je bilo prije 5 godina.
Da.
Prije, da, u moje 6 godina, 42. godini, dakle danas imam 47. Mm-hmm. Najstariji sam mladomisnik bio. Dakle, kod misionara Krvi Kristove na razgledu bila duhovna obnova i ta grupa zvali su me da im dođem pomoć malo oko razgovora i tako, oko vođenja i to. I ništa ne sluteći, ja sam se odazvao. I kad sam ušao u kuću kod misionara, dakle, jasno sam čuo glas. Ne mogu sad reći, da li to bilo u ovom srcu, u ušima, uopće. Ja znam samo te riječi, jer su se duboko urezale. I tada je gospodin rekao, ovo je mjesto koje sam pripravio za tebe. Želim da ovdje budeš. Ovo je tvoj dom. Ova zajednica je mjesto gdje ćeš ti biti. I ja sam tad stao, ili ja sad sanjam, ili haluciniram, okrećem se oko sebe i glas opet to isto ponovi kaže. I tad sam osjetio duboki mir. Nisam tad puno znao misionarima, znao sam da postoje, nisam baš previše, dakle, znao niti o duhovnosti misionara, ništa. Ja sam potražio tada, dakle, poglavara kuće, patera Marijana Zubaka, i rekao sam mu, evo, ja bih želio postati misionar, iako sam znao da je kanonska dob 35 godina, aha, ja sam imao 42, ali uopće nisam imao sumnje da oni me neće primiti. Mm-hmm. On je rekao, naravno, dobrodošao, kad dolaziš kod nas? I tako da sam tu godinu, to je bilo 2017. na 2018. dolazio cijelu tu godinu na vikende, bio kod misionara, dakle, razlučivo, da li to je, međutim, ja uopće nisam posumnjao. Niti jednog trenutka, da li je to, dakle, za mene ili nije. Ja sam točno znao da je to za mene.
Da, to je zapravo bila formacija koju se je trebao proći, ali si cijelo vrijeme bio ono siguran da je to tvoj dom, kao što si rekao da si se tako osjetio. Zapravo sad si nam i odgovorio na to pitanje otkud ti upravo u misionarima Krvi Kristove. Možeš nam malo još približiti družbu? Evo, sad ove godine imate čak 2 mladomisnika.
Tako je, da. Pa naša družba je relativno mala. Nas je sad 6 svećenika i nekoliko seminarista, odnosno bogoslova, jeli. Imamo jednog brata koji je seminarist, bogoslova koji je u Rimu na studiju duhovnosti i on će ove godine isto imati definitivnu inkorporaciju ili vječna obećanja, jel, ulazak u družbu. Družba, kažem, nije velika, mi smo mali. I ono čime mi nekako, što mi želimo zapravo kao družba, je to donijeti duhovnost Krvi Kristove, približiti. I iz tog razloga smo sagradili centar pomirenja u Prozorju, gdje se odvijaju duhovne vježbe, seminari, dakle, različite grupe dolaze, imamo mi različite programe, gdje ljudi mogu doći, gdje želimo približiti zapravo našu duhovnost i približiti im tko mi zapravo jesmo.
I možda, evo, si tamo rodio još jedan poziv, neko kaže isto ovo je dom, odnosno gospodin mu kaže, kao što si ti bio pozvan na jednu takvu duhovnu obnovu. Mi ćemo kratko glazbeno predahnuti. Onda nas zanima, kada si, dakle, odlučio zaista prošli tu formaciju da ćeš biti svećenik, da nema druge, da je to tvoj dom, tvoja sigurnost i tvoj život. Ko mi si rekao, spomenuo si u prvom dijelu emisije mamu koja nije čak htjela doći za tobom u Vukovar tada, kada si ti tamo baš osjećao mir da te Bog zove. Mislim da te tamo Bog posebno šokirao da bi te pripremio za dalje. No o tome svemu ćemo nakon glazbenog priloga. Dragi slušatelji, ostanite s nama. S nama je danas mladomisnik iz misionara Krvi Kristove, pater Carlo Mario Petrović. Dragi slušatelji, pratite posebnu emisiju, niz emisija u kojima predstavljamo naše mladomisnike, a danas je s nama misionar Krvi Kristove, pater Karlo Mario Petrović. Evo, patre Karlo, vrlo zanimljiv tvoj put, rekao si ove godine da si najstariji mladomisnik, ali zato je, vidiš koliko je korisno zapravo čuti ovaj put, sve te borbe, previranja i kako te gospodin zove, taj mir kad osjetimo u srcu. Možda razlučivanje si spominjao, možda jedna odmah poruka za nas, to je onda neki znak da je to u kojoj god situaciji bili možda u životu. Jel? Možeš nam nešto na tu temu, pa ćeš nam onda još malo o nastavku prije svećeničkog ređena, kako je teko put.
Pa zapravo taj mir, to je kao da se nalazite u, recimo u Luji ili na brodu koji tone ili negdje, a vi imate mir, duboki mir. I oko mene je sve tako bilo, uzburkalo se i to, ali ja sam u srcu imao mir. Duboki mir, dakle. I to je ta jedna sigurnost, jer taj mir ne dolazi, to je onaj mir od kojem Isus govori da će dati svoj mir, koji nije od svijeta, dakle, to je mir koji dolazi od njega. Ja sam znao da se nalazim zapravo u centru Božje volje. I ta spoznaja da ja ispunjavam Božju volju mi je donijela mir. Da. Inače ne. Jer kad sam promišljao isto prije, pa ja sam sad već ipak godine su, pa sjećam se, jednom sam došao na ispovijed u Međugorju, pa jedan frater me pita na ispovijedi, koliko ti imaš godina? I sad ja kažem, 30, ne znam, 7, 8, on kaže, pa jesi oženjen? Ja kažem, pa nisam još oženjen. Pa šta čekaš više? I sad ja onako sa bitan, ja kažem, pa evo, čekam da mi gospodin odgovori gdje ću ići. Majde, molim te, ko će te primiti? Pa ti si prestar za sve, mi te nikad ne bi primili, fratri. A u meni se nešto onako podiglo. Kajem, pa ja ni ne bi kod vas tišao. Bog meni ne zove kod vas. Da. Nego, ja sam tad promišljao, jel, ponovno godine prolaze, što ću moći učiniti još za gospodina, nema puno vremena. I tad mi gospodin smirio moje srce. Ta moja pitanja se zapravo stišala. Kad mi je rekao, znaš, ja za jednu godinu tvog života mogu učiniti što neki ne mogu za cijeli svoj život. Imaj povjerenje u mene. I tad sam ja rekao, Isuse, evo ja ti se predajem. Ti što god kažeš, ja ću sve izvršiti. I ta spoznaja zapravo da vršim Božju volju mi je donijela taj mir.
Evo, to su zapravo i snažne poruke Karlo za i sve naše slušatelje, pogotovo u današnjem vremenu. Evo, znamo mnogo izazova, zar ne?
Da.
Od onih egzistencijalnih, duhovnih, okruženi smo razno raznim ponudama iz te duhovne strane i često znamo previše zalutati tu i mislimo da možemo na dva stolca sjediti i Kristu služiti i raznim vračarama, a opet i tu su ratovi. Znači, Krist je zapravo jedina sigurnost.
Tako je. Krist je jedina sigurnost. Isus piše ravno i po krivim crtama. Ispričat ću vam jedan primjer. Dakle, jedna moja susjeda u Vukovaru imala je probleme i ona je išla kod hođe po pomoć u Bosnu. Ja to nisam znao. I kada ona je išla tamo kod hođe koji radi zapise, koji se bavi magijom, dakle ne bave se svi hođe zapisima i magijom, da smo jasni, taj se bavio i onda je ona kad je došla zvala me da dođem kod nje na kavu. I sad ja došao kod nje na kavu, a ona sva ljuta na mene. Pa kaže ona, ti meni nisi rekao da si ti dobar sa hođom iz, neću sad reći ime grada u Bosni. Ja sam bila kod tu hođe i on je rekao, šta si ti došla kod mene? Ona kaže, pa kako šta sam došla? Pa si dolazi kod vas po pomoć. A on je kaže, u tvojoj zgradi iznad tebe stanuje čovjek koji ti može pomoći, a ti dolaziš kod mene, on je tvoje vjere. I onda je opisao mene. A onda je ona rekla, i vi surađujete, dobri ste, a ti meni nisi rekao. Ja nju kažem, ja tog uopće ne poznam čovjeka, ne znam uopće tko je. I tada sam zapravo shvatio kako zapravo Bog i unatoč tome što je taj radio iskoristio je toga da vrati ovu ženu na pravi put ili je bila skroz zaglibila. Ja sam tad uputio, ja nisam tad bio svećenik, ali sam uputio kod svećenika koji je pomogao da riješi svoj problem koji je imala. Meni je to bilo fascinantno kako Bog i to zlo koje je nekad prisutno i jel, opet iskoristio da se neko, da se proslavi i da se neko dobro učini evo za tu osobu.
Sigurno mnogi mole, jel tako, kada je. Tonemo, kada vide da lutamo i mislim da je možda ključna tu bila i nečija
molitva.
Ali da, kada smo tako nekim problemima koje spominješ, kada baš padamo ono duboko, ne znači da nema nade za nas, nego ovo što kažeš, Bog će izravnati to sigurno. Evo, nekad bude i takve priče, da ne mislim ono sad smo u tunelu i gotovo, ono meni stvarno nema kao spasa. Ja sam najveći grešnik.
E, baš to, jako si to dobro rekla. Dakle, tad trebamo imati zapravo najviše pouzdanja i tad zapravo je na ispitu naša vjera. Evo, ja ću vam reći na svom primjeru. Kad sam trebao ući u družbu, mi želimo praktički od providnosti, nema nikakve plaće i to dobijemo nekakav džeparac koji često puta nije uopće dovoljan za neke osnovne potrebe. I sad moji roditelji su mirovini, sramota me tražiti od njih novce. Moj brat je oženjen, sestre udane, oni imaju svoje obitelji isto. Sramota me da ja sad pitam, ej, daj, treba mi za hlače ili nešto. I sam rekao, Isuse, pa kako ću, ovdje ostavljam posao, plaću, svoj stan, dakle, i dolazim. A onda mi Isus rekao, ti se brini za moje, a ja ću se briniti za tvoje potrebe. Ja sam se mislio, pa kako će se sad on pobriniti? I ja uđem u družbu misionara. I odmah prvi mjesec nazove me jedna gospođa. I ona kaže, gdje si ti? Pa kako gdje sam? Pa evo me tu u Zagrebu. Moraš mi reći gdje si. Pa kažem, zašto? Reci mi i odgovori gdje si. Jesi dalje u Vukovaru ili si otišao negdje u neku zajednicu? I onda kažem, pa ja sam u družbi misionara Krvi Kristove. I ona počne plakati. Ja pitam što je. Mi smo se znali davno, davno prije, oko nekih stvari sam joj nešto bio pomogao. I uglavnom ona se molila gospodinu za bolji posao. Bila je samo hrana majka i trebalo je više novaca i sve. Ali rekla, Isuse, ti meni pronađi posao, a ja ću svoju desetinu davat onome ko tebi služi, a ti ćeš pronaći tu osobu. I ona je taj mjesec kad sam ja otišao, otišla u Njemačku, dobila je posao i ona je svoju desetinu htjela dati, ali nije znala kome. I ona je sanjala san, u snu sam bio ja koji stojim u dakle odjelu kao mladoženja pred oltarom, ali nema mlade. I ona je bila šokirana, pa dakle, ona misla da sam se oženio, zato ona mene pitala gdje sam. I onda je Isus stao pred mene tamo i pokazao njoj na mene i rekao, vidiš, njemu ćeš dati svoju desetinu, njemu sada treba.
Da.
E, i ona je ostala zapravo šokirana i ja sam ostao šokiran. I takih slučajeva je bilo ne jedan, nego stotine.
To je to povjerenje u gospodina, ali kada uđeš u tu priču odnos sa Bogom i ostaneš vjeran i u ovim teškim trenucima, kao što si rekao, one se takve stvari događaju da ona jedva pratiš taj film koji Bog za tebe stvarao, to je knjiza tvoga života. Vjerujem da su se i tvoji bližnji na kraju ipak, da kažem kako se to kaže, pomirili, ali da su te poduprili na svećeničkom putu. Vraćamo se na onaj razgovor vezano s tvoju majku koja je naravno uvijek kao brižna majka bdjela i kad si trebao ići u Vukovar nije bilo sve jedno. I sad kada si ti odlučio da ideš put svećeništa nakon one formacije koju si spomenuo, kako si to ono priopćio, rekao, kako su reagirali oni svi?
Pa moji roditelji su bili jako sretni, presretni. Jako. I moje sestre i moj brat baš jako su to dobro prihvatili. Jer kažem, mi u obitelji imamo i to. Mam jedno pogodilo Vukovar, kut baš tamo i tako. Ali kad sam rekao da ona je odmah, da, to je to. Jel?
To je, znači, to potpora je jako bitna, ali mnogi nemaju tu potporu možda koji su sada na nekom putu.
Pa nema, to je jako bitno. I sjećam se, moj otac, on je sad pokojni. Dakle, on mi je rekao, kad sam ja to njemu rekao, da sam donio tu odluku i da sam dao otkaz na poslu i da idem, on ne mogu suzdrati svoje emocije i on je rekao, ja moram ići u trgovinu. Onda mi je poslije priznao, kaže on, stavio sam sunčane naočale, vozio sam bicikl, jer nisam htio da drugi vide moje suze, jer ja sam plakao, ali od radosti, kad si ti rekao da ćeš biti svećenik, jer on se zato molio.
Aha.
Da, i molio se Gospi, jel?
Tako to je najveći dar onda bio.
Tako je, da.
Bitelje.
Tako je.
Spominješ Gospu. Pa vjerujem da ti je Marija bila posebna pomoć. To je odnos sa Gospom. Evo ovdje na Radio Marije, vjerujem da ćeš nam posvjedočiti.
Pa je, to je posebno došlo do izražaja. Dakle, mi kao djeca, dakle, uvijek smo išli na hodočašće sa mamom. I blizu Đakova ima jedno hodočasničko mjesto, jedno 10 km, dakle, Dragotin se zove. I to je jedna crkvica iz predturskog doba, još je neki 700-800 godina stara, gdje se štuje Gospa Dragotinska i cijela Đakovština tamo ide. Mi smo kod djece znali, sjećam se puno puta, mama bi spremila hranu, pa bi preko šume išli, poslije se to išlo davno prije s traktorima, pa bi se posjedali u prikolici ili neko koji ima konje u ovaj kola, pa bi posjedali tako, jel, ali često puta kažem pješke, jer mama uvijek nekakav zavjet obavljala. I onda kroz to nekako upijaš zapravo i gledaš tu ljubav koju ona imala kad je trebalo izmoliti nešto, išlo se kod Gospe, pa u Aljmaš, ne znam, to je naše svetište biskupijsko, jel, od Đakovačko-senjske biskupije i tako dalje. Međutim, kasnije kad sam došao u Vukovar, onda sam samo po sebi došao da trebam ići u Međugorje voditi hodočasnik iz Vukovara, ali niko nije to radio. A sve oči uprate u tebe, ajde, nikad nisam vodio hodočašće. I onda smo krenuli s hodočašćima i to se pokazalo nekako jako bitno, ta Marina škola zapravo. I tu Gospinu potporu sam puno puta osjetio baš u Međugorju. Tamo. Dakle, kad su mi bile najgore krize i na koncu taj poziv se dogodio u Međugorju, kad sam bio u duhovnim vježbama. U kući mira, dakle pod okriljem...
Pod okriljem Gospodinim.
Tako je, da. Pod Gospodinim okriljem. I sjećam se jednog dana, isto tako bio sam sav u bedu, došao sam tamo do ove hodočasnike, a ljudi ko ljudi, znate, ono, joj, ne daj im se penjati na brdo, ne daj im se sad moliti krunica, oni bi sad išli tamo kupovat ovaj, suvenire i tako dalje. Joj, ja sam sad bio jadan, to je u početku bilo, ono, ne znaš još s ljudima. I bili smo u kući kod Patrika i Nancy. I još su neki hodočasnici izgubili, pa sam se ja vraćao i tada kad sam došao tamo, Nancy jednostavno bila je preobražena i kad me vidjela je rekla, ne smiješ odustati i dalje čini to što činiš, nemoj odustati. I samo se okrenula i otišla. Ja sam u tim riječima prepoznao da mi to samo Majka Božja rekla.
Da.
To me tako učvrstilo i tad rekao, ma nema šanse da sumnjam ili da odustanem. Ne, pa to mi moja majka poručuje.
I uvijek s Marijom.
Uvijek.
I krunica.
Tako je.
To, da.
Da.
Sve kreposti potrebne svećeniku nalaze se u njezinom prečistom srcu. To je isto jedna od poruka koje je uputio vaš dareditelj, zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša 27. svibnja. Evo i ređenje je bilo u svibnju u Marijanskom mjesecu.
Tako je.
Pa sjeća se toga dana, toga jutra i pripreme neposredno prije toga. Kako je tekao taj period?
Pa sjećam se, mi smo bili, ja i moj su brat Ivan, mi smo bili u Krakovu isto, dakle, blizu svetišta Svete Faustine, Božanskog milosrđa, tamo smo obavili duhovne vježbe, opet u blizini okrilje Majke Božje, smo išli poslije toga u Čestohovu pomoliti se, dakle, nacionalno svetište Poljsko. Tamo da zahvalimo Majci Božje za dobro obavljanje duhovne vježbe i da se preporučimo dalje, jel, za naš svećenički put. Glede duhovnosti same, glede krunice koja nam je potrebna, u našoj družbi je nekako nepisano pravilo da svaki dan se moli krunica. I ako je ne molimo zajednički, molimo je onda svako, dakle, za sebe. U određeno doba dana, kad imaš vremena ili kad nekako odvojiš svoje vrijeme za krunicu. Tako da, i te riječi koje je putio monsignor Kutleša nekako se podudaraju s onim što mi zapravo kao misionari već živimo. Jer mi na koncu štujemo na poseban način Blaženu Djevicu Mariju kao Mariju i majku, kao kraljicu predragocine krvi. Dakle, Marija koja drži dijete Isusa, koja drži, dakle, kalež, i s tim zapravo najavljuje onaj pashalni misterij, ono proljevanje koje će se kasnije dogoditi.
Da, i sjećamo se prve crkve, zar ne?
Tako.
Usred duhova apostoli oko Marije. To je ta slika kojoj trebamo uvijek ostati vjerni i u ovim izazovnim vremenima i za crkvu.
Tako je, da.
Da. 27. svibnja, jutro.
27. svibnja jutro, pa...
Ili ćemo 26. ili bila prospavana noć, ili...
Pa, bilo je sve, okay, bio sam u miru, zato što puno mojih prijatelja, dakle, koji su u molitvenim zajednicama i poslije su mi svjedočili da su i postili i molili za mene, ja sam osjetio to. Dakle, do trenutka kada je, dakle, kako sam bio rekao, duhovnik najavljuje, rekao je, sada će početi obredi za ređenje. U tom trenutku osjetio sam samo toplinu koja me prožela, dakle, jedan poseban osjećaj koji se ne može opisati, to nije nešto emocionalno na razini
kao afektivno,
tako afektivno, ne, to je jedna dubina, dakle, to je jedno ispunjenje, ono, evo, sad to je to, ono, Bože, pa jel sam ja to, evo, da, ono, ne možeš vjerovati, ono, da se uštineš, jel, ono, jel se to sad događa, da. Dakle, jedan poseban osjećaj, još pogotovo kad sam vidio sve te moje prijatelje, kažem, roditelji, moja mama je bila tamo, moj brat, svi su oni došli i onda svi ti dragi ljudi koji te podržavaju, svi mi zajedno tu i drugi ređenici, dakle, svi ti svećenici, dakle, to je jedno zajedništvo, kao što si rekla, kao u prvoj crkvi. Marina prisutnost, Božja prisutnost, dakle, jednostavno ujedinjeni pod, dakle, plaštem Blažene Djevice Marije.
I što ti onako još možda prolazilo onako nekako kroz glavu onim trenucima kad si se ono predao Gospodinu? Nekako vjerujem oni trenuci oduševljenja i sve kušnje koji su iza vas, što je monsignor Gutleša govorio, i opet taj vječni put ispred tebe, jedna odgovornost i ozbiljnost, da li je došla nakon te topline, ona nekako, jer ipak pred tobom je ono pastirska služba, Božja njiva, ne biće cvijeća, ali uvijek treba nekako ti izazove koji su pred tobom, jer kao kršćani uvijek smo spremni nositi križ, pa vjerujem i svećenici se posebno žrtvuju za sve nas.
Pa je biti, to je poseban način života, isto tako, ali posebna su iskušenja. Ponekad ljudi misle, mi živimo u samostanu ili jel, gdje je i crkva i sve, pa misle debeli su zidovi ili tu je sva prisutnost, pa da su smanjene kušnje. Ne, ja bih rekao da su još 10 puta gore. Jel, ali isto tako, Bog daje milost da mi to možemo. Jel, znam što mi Isus rekao, dakle, on je rekao, sad si stigao do svog cilja, ali to nije konačni cilj. Konačni cilj je u nebu, ali do toga ima još jedan cilj, a to je rast u svetosti.
Da, da.
Rekao sad moraš tim putem nastaviti.
Evo, mi ćemo te podupirati naravno svojom molitvom na tome putu. Kako svećenik želiš biti? Evo, nekako, znam da prema svemu što se rekao, uvijek povjerenje u Gospodina stavljaš i vjeran si im ono do kraja, ali vjerujem da želiš nešto, možda ne, koje su onako tvoje želje, tvoga srca? Evo.
Pa, kada sam i ulazio u družbu i prije toga, ja sam rekao Isusu da zapravo nemam neke specijalne želje, nego jedino želim vršiti njegovu volju. Da, od toga ne želim odstupiti. I prihvatio sam, evo, sve ono što dolazi od mojeg poglavara, isto kao da mi Isus govori. Primjerice, prošle godine, odmah nakon dakle, definitivne inkorporacije đakonskog, ja sam saznao 2 dana prije da idem u Italiju na službu. Prije toga nisam znao. Dakle, ali sam to sa mirom. Bilo je teško, dakle, doći u nepoznatu okolinu i to, ali sam se molio, dakle, i rekao sam, mislio se, pa ti ideš sa mnom, ti to želiš, postoji razlog, ja ne znam zbog čega je, ali ti znaš. Evo, isto tako, od 1.9. ponovno idem u Italiju, poglavar me zamolio, evo, da prihvatim tu službu. Ja uopće se nisam tome opirao i da pače, samo želim biti, dakle, u središtu Božje volje. To je ono što, dakle, sve drugo nebitno. Samo iz toga ne želim ispasti. Ako ispadnem iz Božje volje, onda gotovo moj svećenički život. Ja mogu okupljati mase, mogu biti najpoznatiji, mogu biti influencer katolički i tako dalje, kao svećenik. Ali ako to nije Božja volja za moj život, onda to ništa ne znači i ne vrijedi.
Da. Evo, dobra tvoja poruka je zapravo nekako i svećenicima, zapravo i svima nama, ali za kraj možda baš poruka, ono što ti je sada u srcu, što bih htio reći slušateljima koji nas prate, možda baš mladima koje Gospodin poziva.
Pa želio bih prije svega reći da se ne boje. Ne bojte se. Gospodin, dakle, ne oduzima ništa, a daje sve. Traži samo da mu se prepustimo. Evo, ja sam živi primjer. Sve što sam, dakle, tražio od Gospodina, što je bilo naravno u skladu s njegovom voljom, on je sve dao, daje i više od toga. Dakle, i više od toga. A nije mi oduzeo gotovo ništa. Jedino je tražio moje srce. Ne bojte se pustiti Gospodina u vaše srce. Ne bojte se prepustiti mu svoj život da vas vodi. Osluškujte njegov glas. Njiva je doista velika i žetva je velika. I puno je zvanih, malo se, nažalost, odaziva. A vremena su takva da jednostavno trebamo mlade koji će biti spremni svjedočiti radikalno za Isusa Krista. Dakle, ta jedna sveta radikalnost nam je potrebna.
Hvala ti na ovim riječima, hvala na svjedočanstvu i na dolasku u studio Radio Marije. Slušatelji Radio Marije sigurno će biti nekako i s tobom i moliti za tebe. Evo, posebno krunica, se rekao, to da mi je nekako zajedničko sada, posebno evo poveznica.
Hvala ti na ovim riječima, ta potpora mi je jako bitna i ja mogu vama isto reći da ćete biti sa mnom, dakle, svaki put, svako jutro kad služim svetu misu u Kalešću, stavljati vas i vaše nakane, tako da ćemo biti ujedinjeni kroz krv Kristovu. Pa evo, dragi slušatelji, blagoslovljena krv Kristova i kao mladomisnik želim vam udijeliti svoj mladomisnički blagoslov. Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.
Polaganjem mojih mladomisničkih ruku, svakim blagoslovom neba i zemlje, zdravljem duha, duše i tijela, blagoslovio vas svemući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti.
Amen. Poštovani slušatelji, pratili ste posebnu emisiju Predstavljamo mladomisnike. Naš gost danas je bio pater Karlo Mario Petrović, misionar Krvi Kristove. Tehnički realizator Marija Nagičić, uredila i vodila Ivka Malkoć-Bastošić. Do slušanja. Hvaljen Isus i Marija.
Što živ